Сәния, сонымен Атыраудағы жайық мұнайгаз жұмысшылары өздерінің наразылық шарасын тоқтатты ма? Соңғы жаңалықтарыңызды Азаттыққа айтып берсеңіз.
Иә, дәл қазіргі сәтте жайық мұнайгаз жұмысшыларының наразылық акциясы тоқтады. Шілденің төрті күні наразылық танытқан әлгі емділіктермен сөйлесуге Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының бас директоры Кенжебек Ибрашев пен оның кеңесшісі бұрынғы жаңа өзендіктер талабымен отставкаға кеткен өзен мұнайгаз өндірістік филиалы директорының бұрынғы орынбасары Бақтығали Бейсекиннің келгені белгілі болды. Ашық жариялап жатқан мұнайшылардың белсенділерінің бірі Мұратбек Хасановтың мәлімдеуінше, Ибрашев оларды конторға кіріп сөйлесуге шақырғанымен ашық жариялаушылар орындарынан тұрып бармаған. Бірақ олардың өкілдері Ибрашевпен сөйлесіп келісімге келген екен. Қазмұнайгаз өкілдерімен бітімгершілік жасауға барған мұнайшылардың атынан қатысқан геолог Ақсұлу Айдарованың айтуынша, мұнайшылардың талаптарын орындауға Кенжебек Ибрашев уәде беріп, қолхат тастап кеткен көрінеді. Қосымша келісімде көрсетілген бізге түсініксіз 48-ші бапта алып тастау туралы талабымыз фирмалық бланкіге жазылып, нөмірленіп Ибрашев қол қойды. Ендігі тағы келесі таратылатын қосымша келісімді өзен мұнайгаз мұнайшыларымен бірдей етіп алу, жалақымызды өзен мұнайгаз мұнайшыларымен бірдей теңестіру, аштық жариялаған мұнайшыларды себепсіз жұмыс босатты деп қудаламау туралы талаптарымызға жазба түрде қолхат беруге уәде етті. Қазір елде болып отырған мерекеден соң соны алуға барамыз деп хабарлады. Мақаттық мұнайшы Ләззат Мырзалаева да өздерінің Ибрашевпен болған кездесуде өздерінің талаптарына қоса Дастар мұнайгаз басқармасы бастығы Қыдырғожа Қуанышев пен кадр бөлімін басқаратын ағайынды Нұрсейітовалардың жұмыстан кетуіне қол жеткізгендерін айтып берген еді.
Сәния, енді жұмысшылардың талабы бойынша одан кейін оларды қудаламауды да сұраған еді ғой. Ондай қудалаулар болып жатқан жоқ па?
Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының бас директоры өзі аузыменен ешқандай қудалаудың болмайтындығы жайлы айтылып жатса дағы, қазір мұнайшылар өздерінің тағы бір белсендісінің жеті күн абақтыға жабылғанын айтып отыр. Қалалық әкімшілік сот үкімімен жеті күнге абақтыға жабылған Асылхан Мусиннің туған туысы мен басқа әріптес мұнайшылар өздеріне оны не үшін ұстап алып кеткендері жайлы түсінік бермегеніне шағымданады. Асылханға дейін мұнайшылар құқығын қорғауға мұнайшылардың сенімді өкілі ретінде тартылып жүрген Макс Бокаевты да полицияның қамауға алып жеті күнге абақтыға жапқаны белгілі болды. Әзірге Макс Бокаевтың не себепті абақтыға жабылғаны, оның қай жерде қамауда жатқаны жайлы құқық қорғау органдары біздерге ешқандай нақты мәлімет бермей отыр. Ал енді әріптестерін іздеген мұнайшылармен бірге олардың отбастары қалалық ішкі істер басқармасына, облыстық ішкі істер басқармасына барып, олардан түсініктеме беруді талап еткен еді. Атырау облыстық қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Жәнібек Шәріповтың былтырғасында айтуына сүйенсек, Мусин жиналыс өткізудің заңын бұзған үшін әкімшілік кодексінің 373 бабының 3 тармағына сәйкес 7 тәулікке абақтыға жабылған. Алайда әлгі Асылхан Мусинді заңсыз абақтыға жапты деп санаған оның отбасы мен басқа мұнайшылар наразылық танытып бірден тарқай қоймады. Кеше олар Ембі мұнайгаз филиалының кеңсесіне барып, Кенжебек Ибрашев пен оның кеңесшісі Бақтығали Бейсекиннен және филиал директорының өзі Сырған Баймұхановтан жауап беруді талап еткен еді. Бірақ Бақтығали Бейсекиннің айтуынша, олар жұмысшылар жиналысының заңдылығын тексеру жөнінде сотқа арыз берген екен. Енді бұл мұнайшыны ұстап, оны жеті күн абақтыға жауып отырғаны сот құқық қорғау органдарының шешімі. Сауалды соларға қойыңдар деп мұнайшының отбасына, жиналған мұнайшыларға жауап айтпай оларды шығарып салды. Қамауда отырған мұнайшылар белсендісі Асылхан Мусиннің басқа әріптестері ертең вахталық демалыстары аяқталып, прорва кенішіне жұмысқа шығатын еді. Солардың Азаттық тілшісіне хабарлауына сүйенетін болсақ, олар өздерінің әріптестері Асылхан Мусин мен өздерінің сенімді өкілі Макс Бокаевты абақтыға жапқандары үшін наразылық танытып, ертең прорва кенішінде жұмыс басында қайтадан наразылық акциясын бастайтындықтарын айтып отыр. Біз енді осы оқиғаның ары қарай қалай өрбуін бақылап отыратын боламыз.